pirmām kārtām noteikti nepirkt lieki un plānot savas ikdienas maltītes un patēriņu. Mēs runājam ne tikai par maltītēm, bet arī par ikdienas patēriņu, jo svētku laikā iedzīvotāji pērk vairāk lietas un arī šīs pašas pārtikas produktus. Tāpēc pirmais ir nepirkt lieki un plānot savas ēdienreizes. To, kas nav ēdams, noteikti ir jāšķiro. Pirmām kārtām tas, kas ir bioloģiski noārdāms. No šī gada janvāra ir ļoti aktuāla bioloģiska atkrituma šķirošana, un mēs runājam ne tikai par neapārstu ēdienu, bet piemēram par olu čomalām. Tas ir ļoti labi kompostējums, un viņām ir jānonāk brūnajā konteinerā līdzīgi, kā pārējais pārtiks pārpalikumi iepakojums. Viņš nedrīkstētu nonākt pie sadzīvotu atkritumiem, bet tas būtu jānonāk iepakojuma konteinerā tieši tāpat, kā bioloģija dalīti nonāk atlišķā konteinerā. Tā arī šis iepakojums atlišķā konteinerā. Stikla iepakojums tieši pilnīgi tas pats, ja ir stikla pudeles. Viens ir tas, kas nododams depozītā, tas tiek nodots depozīta operātā, bet tas, kas nāk no burciņām, tas ir noteikti stikla konteinerā, jo stikls ir pārstrādāts neskaitām reižu, līdz ar to tad šiem atkritumiem, kas ir dalīti vārts un kas ir šķirojami, būtu jānonāk šķirošanas konteinerā, un tiešām, kas nav šķirojami, tiem būtu jānonāk sadzīt atkrituma konteinerā, bet viss, kas ir šķirojami, noteikti nonāk iepakojuma konteinerā.